Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Fir-rakkont tal-lum se nagħtu importanza lill-mużika, almenu ċertu tip ta' mużika, għax hemm rakkonti u dan wieħed minnhom fejn il-mużika issir mhux sempliċement akkumpanjament jew mili imma saħansitra karattru.
Dan ir-rakkont marbut mad-dinja tal-opra. Fil-qasam operistiku aħna għandna numru konsiderevoli ta' ismijiet li kisbu saħansitra fama internazzjonali. Min Satariano għal Polo Aċa, min Oresti Kirkop għal Hilta Taboni u Antoinette Miġjani għal Mirjam Gawċi u illum Joseph Kalleja. U mux dan biss, u nistgħu nitpaxxew bihom, u mux aħna biss, nis li għamlu n-naġieħ u jkun xiera li nibqgħu magħhom għax bl-ħinhom u bil-personalità tagħhom għamlu isem kbir u tajjeb lil Malta. Mank fil-qasam tal-isport kellna ismijiet bħalhom. Kieku kemm ġarrejna midaljiet għad-deb?
Niġu għar-rakkont bejn tnej u bejnietna tal-lum. Il-passiġġier ta' ħdejja violinċell. Min ismu mill-ewwel toħroġ ir-rabta mal-mużika hekk imsejħa serja imma bil-wiss sabiħa. Wirt l-Ewropa tagħna.
Ir-rakkont kont ktibtu fl-1993 wara mawra f'Pariġi u żjara lit-Teatru Bastil fejn kienet qiegħda tittella l-opra Manon Lescott ta' Puccini Mirjam Gawċi fil-parti ta' Manon. Billat tal-produzzjoni kienet opra lussuża ħafna u l-interpretazzjoni ta' Mirjam Gawċi mfaħra u apprezzata. Għalkemm ir-rakkont ktibtu f'dawk iż-żminijiet jien u nadattah għal Campus FM fil-waqt li ħallejt l-ambjent storiku tal-bidu tad-disajnijiet biddiltu fassaltu skont il-ħtieġa ta' radiodram għal tnejn u bejnietna. Minn dak iż-żmien Mirjam seret aktar ikona għalina u leħen tenorili ieħor li kien għadu mistur imma mallem bozza u disċiplina minn Polaxa, kien qed iħejji biex ikompli din it-tradizzjoni ta' elħna tajbin internazzjonalment. Qed nirriferi għal Joseph Kalleja, imma fuq xi darb'oħra.
Naddu għar-rakkont tal-lum.
Il-passiġġier ta' ħdejja violinċell.
Rakkont drammatizzat ta' George Peresso.
Ma ġbajċ nisma' ħadik is-sidi. Mirjam Gawċi tkanta l-Manon Lescott ta' Puccini. Kemm tifkiriet. Sbieħ naturalment, imma mhux għal kollox għall-inqas għal ħin qasir li der donnu eternità. Kienet is-sena 1993, tant biex impoġġu r-rakkont f'kuntest storiku. Kont smajt li kien hemm produzzjoni tajba fit-Teatru tal-Opera ta' Bastille ta' Pariġi Mirjam Gawċi bħala Manon. U daħlit li xewqa il-limur. U mal-ħagġra t-tajna. Bl-internet n-nexxini nibbukja post fit-Teatru Bastille, bla-ist il-prezz seta' kien kemm kien. Imma meta ġejt biex nibbukja l-aeroplan ma stajċ insib post. Ħabiba tiegħi għamlet ħlitha biex issib li post ripiddata tal-produzzjoni, imma anki għalija kien diffiċli. Imma bla ma stennejt xemplet li. Illum.
Titilfux.
Ibukjani. Il-valigġa ila l-esta kont naf li sessibli.
Imma. Imma.
Xiġifiri.
Is-sits kollha bukjati, post wieħed biss baqa' forsi naqra skondu.
Ma jimpurtax, trix tpoġġewni għalija ħdej il-bagali.
Kważi.
Fissilli sew.
Ara. Il-passiġġier ta' ħdejk se jkun violinċells.
Violinċell?
Iva, sidu ġijati kunċert Malta u qed jibgħat l-istrument biss. Għaxu kellu jmur ximkien ieħor qabel u ma setax itellgħu miegħu. Ovvjament billi l-istrument li hum il-flus ma jridx li jkun fil-kompartament tal-bagalji, jiġru daw l-affarijiet ma' mużiċisti, b'istrument bħal dan jibbukjaw post, sit fuq l-ajruplan.
Ma jimpurċax, anzi, nidħol aktar fl-ispirtu. Minkija li dikinar kelli ġurnata xogħol jibsa u kont għajjien, bat li fxħin u kont l-aeroport kmini kem stajt, bħaldunni ritna ċerteru li kont sejjer. U ħadd ma kien sa joħod li posti. Hemm kien il-passiġġier taħtejja il-violinċell jistennieni n-naħta tieqa qabli. Ibissimt. Qatt ma kont vjaġġajt violinċell ħdejja bħala passiġġier. Kienet ħaġa ġdida li ninqod bil-qiegħda f'ajruplan ħdej violinċell. Żgur li ma kienx se joħodli rasi, ma tafx min se jkun il-passiġġieri u l-passiġġiera taħdejk. Forsi xi ħadd tilablab, ireddem, bla ma jieqaf sekonda, ma jarax il-ħin għaddej u qed kien eħ il-biża. Inzertajt nisek ħdejja bħala passiġġieri fl-imodi, imma violinċell. Irġajt bissimt li dan l-istrument ta' ħosbax li jaf jimla l-orkestra u jaf joħroġ melodiji profondi kważi minn qiegħ ir-ruħ. Bajniema l-uqa li hija kienet qiegħda tagħmel tagħha, ftakart kemm il-passaġġ u melodiji sbieħ minn kunċerti jew partituri għall-violinċell. Qawwi f'Brahms, misterjuż f'Dvorak, kważi mistiku f'Elgar, ħallimi f'Tchaikovsky, nobli u dinamiku f'Beethoven. Ma jistus fil-barok ta' Bach u Handel, delikat u eċitanti Vivaldi, aktar divertenti mbagħad Saint-Saëns. Jew il-bidu, bħala ftuħ tal-paesaġġ fi kwadru fis-sinfonija ta' William Tell ta' Rossini. Biex ma narax il-ħin, ikolli nammetti li għalkemm ngħid li ma nibżax nitla' fuq ajruplani ma meta mmiet sieq fuq l-art tad-destinazzjoni, ngħid għall-irwieħ. F'moħħi għaddejt uħut minn dawn il-melodiji il-aqwa kompożituri għafdaw lill-leħen tal-violinċell. Imma għalfejn kien l-importanza hekk il-bogħod, wara kollox bħala tħejjija għal Manon Lescaut biżej ftakart l-intermezzo tal-Manon ta' Puccini li fl-aħħar mill-aħħar kont se jennara wara li kont kważi tajt qalbi għal kollox. Bil-qiegħda ħdejni dak il-violinċell għaddejt minn moħħi l-isbaħ xejni ta' din l-opra Pucciniana u bħal dunni bdejt nisma l-leħen ta' soprantana Miriam Gawċi twassal il-melodiji li jsawru dan il-karattru ta' Puccini, tifla innoċenti li twittex il-għana u l-poter iżda tagħżel l-imħabba u l-mewt. Mill-ewwel melodiji tal-leħina Manon Lescaut bikjama għall-ħararja ta' qsim il-qalb sola perduta, abbandonata, u lajt tal-ħieħa tagħha li tidwi mal-orkestra kollha. Ah, non voglio morir. Tent li kont f'dik it-titjira lej Pariġi lej l-opera di Bastille għall-esekuzzjoni oħra tajba ta' Manon Lescaut. Tab-tab fuq il-kaxxa tal-violinċell biex bħalli kieku nurjeħ li kont kuntent li ħdejja kelli lilu bħala passiġġier.
Għal qalbek.
Leħn ġentili ta' mara għajjemni minn dak il-ħolm. Il-bers ta' titira, mar effiċjenti barra li sabiħa u eleganti, jisa ħirġa miex istampa ta' riklam. Kont snafa, Etti la liva kont l-qalbi għax miraklu sibti kitti tħira li Pariġi biex nara l-Manon Lescaut fil-Bastil.
Nista' nimmaġna li għalhekk tiela, żgur mhux biex tmur fl-istabbilimenti Lafayette u tagħmel xi shopping spree, imma qed ngħidlek għall-passiġġier ta' ħdejk il-violinċell.
Tassew, qatt ma stennejt post għassek privileġġjat. Daqs l-aqwa parterr intimu. Ġubliken, maħġ, bejnax fuq l-aeroplan jisu l-abtit imburni, bejnax li kelta l-aeroplani mux li ħajarni wis, u bejnax fila xija kim beħsibni imur f-restorant li naf li kon sendu xaħġa speċjali. Ma ordnajt ftit imbittajjeb, xejn istriftit, u nsipruħi mal-Air Pariġi. Nizzilt l-imbit bil-mot il-mot. Għajna jibda għawada għaw fuq tfajla ta' sura użbuħija partikolari. Kon zgur li mux l-imbit li kienet jisebbaħa u d-dimi. Ek ma mula sabieħ li b-seleganti, swiz u marasa velo tal-ħarġ ċelesti li kompla pal gwarniċ jisebbaħ wicċa. Ej t-sewa maqlaj ċajnija minn fuqa, daqqa minn taħt, daqqa nifissa, minn kija li mux li kont qed nara sewa minn fej kont, imma rajta tħares lejja l-aktar minn darba, un dibaħt li għajniha. Kienu ċelesti, bħal velu tal-ħari li kella. Xi ħaġa tas-seħer, dawk l-għajnej ċelesti f'dik is-smura qamħet il-lewn, kellhom xi ħaġa mill-ħrejjef Persjani, kif interpretati skont Hollywood. Dimek jiġri li meta nkun kontent li nkun sejjer nara xi opra jew kunċert barra, insir aktar romantiku, aktar poetiku, aktar ħallim. Iħarset aktar minn darba lejja. U bħal kont inħasad kif taqbad ninħares liha. Xtaqt li offrejtilha tazza mill-imbit li ġibt, imma ma kontx naf jekk kienet wieħeda jew jekk kienet imkabbra, tant li tirrifjuta jew sansitra taħseb ħażin. U bqajt lura, inħares biss li dak il-wiċċ li flimkien mal-imbit kien qed inassini tferfir fl-istonku tiegħi. Btajta li kienet ta' nies l-arbi, forsi Lebaniża, iva, dik it-taħlit orientali u oċidentali kienet sewwa sewwa, toqgħod tajjeb ħafna ma' dik solita, ma' dawk l-għajnejn. Jew Iranjana kellha xi ħta tal-famuża Prinċipessa Soraja b'dawk l-għajnejn imnikta u espressivi. Ara jien ukoll xi kulli nagħmel biex ninsa tferfir kif nitla' fuq aeroplan. Xrobti taktar imbit, żgur mhux xi refuġjata qed Palestinjana mill-qata sinjorili u eleganti tagħha sabi ċrieka tilek u forsi xi persuna li tilqet minn pajjiżha biex taħreb is-suppressjoni li nisa li liberali bħala ma jistgħux igawdu f'pajjiżhom fundamentalista. Ikolli nammetti, bħalma jgħidu ħafna awturi ta' novelli romantiċi u amorużi li tixtri fl-ajruport u tħallih fieħor dan ar-romanz, li qatt ma rajt fajla sabiħa bħalha. U kelli nagħmel ħilti kollha biex ma ninqabax inħares aktar lejha. Dak il-ħin insejt il-Manon Lescaut, moħħi kien f'dik it-fajna. Kelli nisforza biex għajnejja ma jingħalqux għax ma rridx nitlef id-dehra ta' dik it-fajla sabiħa għadha ħirġa minn xi magażin ta' żbuħija u eleganza. Imma f'daqqa waħda din it-fajla qamet bil-erra minn posta, ġriet għan-naħa tiegħi ħasditni. Li l-imbuttati minn posti bla ebda ħil ta' ġentilezza, abdet il-kaxa tal-violinċell u minna ħarġet żewġ pistoli u bombi tal-idejn. Ek deruli. Għam pandemonju, u jim għajt ħal imftuħ, biex xut mal-art ma nistax nemmen.
Ħadd ma jitxaqlaq minn postu, dan ordni.
Wiċċa li ftit qabel kien dera tal-isbaħanġlu, ħadera qalila kattiva. Tnejn oħra żewġ tirġiel wieħed qrib il-kabina tal-pilota qamu minn postom, armati wkoll sa snienhom. U bikmu lil kulħadd.
Dan hu hijack, l-ajruplanu maħtuf, kulħadd postu, idejkom wara raskom.
It-terroristi l-oħra ħadu l-armi mobija fil-kaxxa tal-violinċell, ma kienx hemm għalfej tgħidilna dik it-tfajla ta' għajnejha żoroq li dak kien ħajġak? Għajnejhom speċjalment għajnejn it-tfajla ta' għajnejha żoroq kienu qishom żewġ pistoli immirati lejna. U wara l-eċċitament tal-bidu waqas kiet li beżza, xejn ħlif is-nifsijiet maqtuha tal-passiġġieri mimlija biża. Deret li tfajla kienet qed tmexxi dak il-grupp li ħatfu l-ajruplan. Li ħina deċiż ibes kattif jutila u niezla tul il-kuritur tal-ajruplan tagħti ordni wara l-ieħor.
Insewa Pariġi, dan l-ajruplan mhux sej mis-slart jekk it-talbittana mhux se jiġu mill-qwa. Il-kmand tal-ajruplan bil-gabina tal-kontroll b'kollox qiegħda f'idejna.
Ma stajċ nifem kif dawk l-armi setaw jinħbew f'kaxxa tal-violinċella parti li dan kien għalija stupru u abbuż. U barra li qed taddiju lil Manolesco ġab dejt nara l-aħbarijiet ixerdu dan il-ħtief u l-għawġ li kienet sessi pruħa Malta fiha minħabba dak il-ħtief. Ma rridx nemmen li dak li naqra fuq u nisma' dwaru u nara fl-aħbarijiet kien mestili. L-passiġġieri li ħadfu l-ajruplan kienu jidru li kienu serji fl-għamil tagħhom, ma kienux qed jiċċejtaw. Imqar meta mara nfexxet newwa bl-eħenoli ma tantx rew ġentilet samaħa, siktuha bl-ehem mimli għamar u bl-ħniena. U waqfet. Minn posti stajt nara li waqfet għax kien qabadha ħasħażin. Ma stajniex illisnu kelma u wara l-ewwel ordnijiet ibsin tal-ħtief, il-pirati tal-ajru ma qalu xejn aktar. Il-kaptan li ftit wara għamel appell biex noqogħdu kalmi għax fil-kwiet kienu jistgħu jiddiskutu aħjar u jaraw x'għandu jsir. Ma tagħna l-ebda tarif ieħor, iżda stajt nintebaħ li l-ajruplan kien biddel ir-rotta. Addio Manolesco, tennejt. U sa ċertu punt bħal id-dejja li fl-aħħar kelli nsib post fuq daj l-ajruplan ħdej violinċell. Ħarist kważi biċċiera lin il-kaxxa miftuħa tal-violinċell. Kelli nikta u rabja kbira li dawk il-kriminali kellhom il-wiċċ jużaw kaxxa ta' violinċell biex jaħbu l-armi tagħhom. U jien minn għalija hemmhekk kien hemm strument li min jaf kemm semma leħnu sabiħ f'orkestri kbar tad-dinja u fl-aqwa teatri. Kix meta ftakart li ħdejja bħala passiġġier kelli moħba ta' armi rrida mhux violinċell delikatu ġentili. Bħal xejn ma għaddilix minn moħħi. Jien nħares ngħidlu ċuħim werbra tal-passiġġieri l-oħra li dawn bħal donhom ikun qegħdin jaħsbu li jiena kont imdaħħal b'xi mod mal-pirati billi l-kaxxa tal-violinċell li minna ħarġu l-armi kienet ħdejja. Sansi tal-bez, ħbiba tiegħi issa kienet qiegħda tħares lija bħarsa ta' waħda li donna kienet qiegħda tixmini li jiena kont f'kun foffa mal-oħrajn. Dan ħsieb aktar f'nieni. U bħal don nixtaqt inqum ngħajjad li jiena ma kellix naqsam xejn ma' dawk il-manigoldi li ġew iħarbtu titjira tagħna bħalma ma nafx bliema ideoloġija u protesta u fundamentaliżmu tagħhom. Bilkemm flaħt nitlob l-alla biex jaħlisni minn dan il-għawġ. Ma flax niċċaqla minn posti. Kelli nifsi maqtuħ u għaċ kbir. U dimi kienet fadalli tazza biftit imbid. Ta' għalti dejja biex nixrob, ħallim bil-grizmeja nixfa. It-fajla ta' jnija zoro kienet pronta ħatfita u ramita u farket it-tazza mal-art.
Aħna mbagħtu, u inti tixrob l-aqwa mbid Franċiż. Misħut int. U n-nisa jisħtuk u jisħtu l-kumdi ta' differenti ta'kom. Li li qattarawni li bsa l-izbaħ il-bis ta' marka ġenwina. Għamil dan biex ma natix fil-għajn. Imma jien minn tfuliti trabbejt f'tinda, imċerċra, imbezza. Dan il-biza issa tridu ta' ddu minnu intom, nis tal-punent. Komdi, anki ma' dittaturi minn jimlikom bil-kumdi ta'. Nis tal-punent, bejjija ta' klim bla sensu għarriq. Bħalissa jnejn id-dinja qiegħda fuqna, fuq dak li nagħmlu aħna, fuq dak li rridu aħna. Jekk dak li qed nitolbu aħna ma jiġix mill-qux, dal-ajruplan isir bomba u mhux waħedna biss se mmutu.
Skiet, ħlief għan-nifsijiet qal u t-taħbit ta' qalb qisu f'ġuf ta' tarbija. Il-biża' żdied għall-inqas ħsieb issa sħab il-passiġġieri l-oħra jindunaw li jiena ma kontx nagħmel sem minn dak it-tliet pirati. Iżda mill-li jidher il-ġest violenti tal-pirata ta' Għajnejja Żoroq li qabel ħatfuli ħsiebi ma kienx biżejjed biex ibiddel il-ħsieb tal-passiġieri. Baqgħu jħarsu lejja b'wiċċ mnikket u mħassib. Jixluni. Kulħadd kellu passiġġier ħdejh, forsi wieħed jgħid kelma bis-serqa, imma jien kull ma kelli kaxxa tal-violinċell. Rrid nagħmel xi ħaġa. Bħali pruvajt nikkalma lil innifsi li kull mossa żbaljata issa tista' tissarra fl-imwiet, fi traġedja. Naf li ħassejtni waħdi fost dawk in-nies kollha. Għax kelli nsib post fl-aħħar minuta ħdejn il-violinċell, staqsejt lil innifsi waqt li ħaris lejn il-kaxxa miftuħa ħdejja. Minn taħt il-għajn bħal donni l-maħt xi ħaġa f'wieħed mill-bwiet ta' ġewwa tal-violinċell. Kont qed nara sew? Iva, revolver żgħir. Ma kontx mitħla tal-armi, x'istajt nagħmel kieku ħtaftu waħdi kontra tliet armati aktar minni. Iżda żammejtu taħt għajnejja għad dak li jistenqala. Bdejt inħossni niżlin fejn f'liema aeroport. Fl-aħħar il-kaptan għarrafna li kunna niżlin f'Ateni minn fejn kienna neħdu l-petrol. Ateni? Daqs tant il-bot minn Pariġi? U x'inhu issa kont tlif tal-opra? Kien jinteressani li nnabda fil-fema tiegħi max-xilja sikta ta' sħabi. Mill-oblo stajt nara li kien hemm sigurta kbira madwar l-ajruplan. Domna weqfin. Wara xi siegħa ħelsu daqsu xrim mara u tfal u raġel xieħ li bil-biża kien il-ħin kollu jitlobhom biex imur sat-toilet u fl-aħħar spiċċa biex għamel taħtu. Jien ippruvajt niġbed l-attenzjoni tal-pirati biex jħelsu żewġ nies oħra bojot karti li kont qiegħed nara minn posti. Għajt skantat kif wieħed mill-pirati ġi kellimni bl-akbar attenzjoni u wara li mar kellem l wieħed minn sħabu ħelsu koll dawk iż-żewġ nisa li niżru jiġru b'kemm kellhom saħħa. Jien ħassejtni sodisfatt li kont tagħmel xi ħaġa kbira. Kont tagħmel xi ħaġa ta' kuraġġ u ta' ġid u ma bqajtx bidejja fuq za imqar f'sitwazzjoni ekkera. Fuq fommi kelli tbissima u frixta matul l-ajruplan kollu biex bħalli kieku nieħu mingħand il-passiġieri l-oħra tbissima oħra. Iżda xejn, wiċċhom kien għadhom qitu jislini. Imbagħad fimt u tkexkext. Li dawk setgħu ħasbu li jiena kont tajt ordni biex jeħelsu lil dawk iż-żewġ passiġġiera nofshom mejta bil-biża'. Aktar ikkonfermaw il-fema tagħhom li jiena kont imdaħħal mal-pirati. Forsi il-kaptan siket tagħhom. Xi żewġ stranġieri, l-ajruplan kien mimli turisti Franċiżi, ħarsu lejja bħarsa ta' disprezz. Kont basla mingħajr marit. Tejtni laba li qabad nieqas ħażin? Hekk kamilt, iżda ħadd ma ta' każi, l-pirati u laqas l-ekwipaġġ. Fl-aħħar kelli nagħmel taberruħi li għaddieli, rrealizzajt li konna inna fuq l-ajruplan aktar minn 12-il siegħa. Kollu tortiek, qed il-kaxxa tal-violinċell. Ħarsti, reġet waqgħet fuq dak ir-revolver żgħir moħbi fil-but tal-kaxxa. Daqqa waħda, bħal donni il-maħt konfużjoni maġla, għajjat, ordnijiet u sparaw, twerżi u biki minn xi passiġieri, kulħadd nieżel mal-art biex bħal jilqa' minn xi bullet. Jien għamiltek ukoll. Irġajt il-maħt ir-revolver, u bla ma qatt naħseb badar tej ħtaftu, rassejtu miegħi. Jekk xi wieħed mill-pirati jersaq lejja u jżommni ostaġġ kont immeddu b'żewġ bulit jħarqu. Għalkemm dik kienet l-ewwel darba li kont żammejt revolver f'idejja, rajt li l-pirata ta' Għajnejja Żoroq għaddejja minn ħdejja. Sparajt. U rajta timtet mitluqa fil-kurdur b'għajnejja għal fuq iċċassati. Żoroq Żoroq. Imma bl-ħajja. Ħarist lejn il-kaxxa tal-violinċell. Kont sanatija daqqa ta' pon u nifqaħħa. Meta b'daqqa waħda, smajt leħen ħlejju.
Mela ma trix tmur tara l-opra u lil-Mirjam Gawċi?
Kienet il-ħabiba tiegħi, il-Bersa. Ħares madwari, mifxur. Flart, fuq tabit kienem teba tal-imbit. Mibluħ staqsejt fej kont.
Parigi, fej tritkun, l-aeroport Charles de Gaulle.
Ħarist mil-ġdid leja, u lejn it-teba tal-imbit.
Irqat u l-qat it-tazza.
Jiddispjaċini.
U le xejn affarijiet li jiġru.
Ħarist madwari, il-kaxxa tal-violinċell kienet għadha ħdejja, maluqa. U tfajla eleganti ta' għajnejha żoroq kienet għadha hemm. Tiġbor il-hand luggage mill-kompartiment ta' fuq rasa. Resqet lejja.
Excuse me.
U t-tawlet biex ħadet il-kaxxa tal-violinċell. Bqajt inħares lejha. Riħa ta' fwieħa tajba ħerġa' minnha. U lejn għajnejha żoroq. Zbuħija kbira ħerġa' minnhom.
I'm so sorry they have put this cello box near your seat. Hope it wasn't uncomfortable for you to travel with a cello as a fellow passenger.
Not at all. Not at all. U offrejtilha l-inġorjien dik il-kaxxa li ma kienx tmur mal-eleganza eżili tagħha.
How kind of you.
Murejdilha. Nejt issewwettilha. Imma aktar tard, meta ħadna taksi flimkien u qalti li kienet qed ittella dak il-violinċell il-ħabib tagħha, violinċellista tajjeb li kien qed idoq fl-orkestra ta' Bastil waqt l-opra Manon l-isku ta' Puccini. Imbagħad jgħidu li l-kombinazzjonijiet jiġru biss fl-istejjer. Ittilha xi ħlomt. Jitbismet bit-bissima ta' għajnejha żoroq. Qalt li fil-fatt kienet mill-Persja, mill-Iran, imma tgħix fi Franza. T'oriġini Lodija. Min dawk il-lut li baqgħu il-Persja sekli qabel wara l-eżilju li huwa mfakkar fil-Bibja. Filgħaxija mort mistrieħ għall-opra fl-Opera de Bastille u tbaxxejt bil-vuċi ta' Miriam Gawċi. Kif daħlet fix-xena kważi mistħija, mistħija kif jitlob il-libretto u għall-mistoqsija ta' Dogrie komi vi kjamate. Jiet wieġeb ma nollis komikja. Ħassit l-orkestrazzjoni tal-violinċelli li jakkumpanjaw il-vuċi tas-soprano bħal domnom imelsu u jwensu lili wkoll. U għal-waqt ftakar f'sieħbi il-passiġir ta' ħdejja, il-violinċell. Issa ħdejja fit-Teatru Bastil kelli lil Dena, tfajla persjana ta' nies illudi b'għajnejha żoroq.
Smajtu.
Il-passiġir ta' ħdejja violinċell.
Rakkont adatta tal-meta l-moħħ Isir Palk ta' Campus FM minn George Peresso.
Selejnu jien inselmulkom.